Да большага духоўнага адзінства павінен заахвоціць епіскапат духавенства і верніка ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы папскі легат на ўрачыстасці 1025-годзя хросту Кіеўскай Русі. Яны будуць праходзіць у Кіеве праз тыдзень 17 і 18 жніўня. Па просьбе архіепіскапа Кіеўска-Галіцкага Святаслава Шаўчука папа Францішак накіраваў на святкаванні свайго асабістага прадстаўніка кардынала Аўдрыса Бачкіса, арцыбіскупа Віленскага на пенсіі. Кіеўскія святкаванні даюць магчымасць для радасці не толькі біскупам і вернікам украінскай грэка-каталіцкай царквы, але і іх братам лацінскага абраду, напісаў пантыфік у лісце аб прызначэнні свайго легата. Ён звярнуў увагу на тое, што гэта адзін і той жа дух дае ўсім шчодрыя дары, здзейсняючы выдатныя справы. Таму літоўскі кардынал павінен заахвоціць усіх удзельнікаў, каб аб'яднанымі сіламі ахвотна абвяшчалі Евангелле. Павінны рабіць гэта ў адзін голас, падкрэсліў святы айцец. У рамках святкавання гадавіны хросту Русі, запланаваных праз тыдзень у Кіеве, будзе пасвечаны нядаўна пабудаваны грэка-каталіцкі катэдральны сабор у Васкрасення Пана. Удзел возьмуць грэка-каталіцкія епіскапы з усяго свету. Яны збяруцца ва ўкраінскай сталіцы ўжо заўтра на штогадовым сінодзе царквы, які на гэты раз будзе прысвечаны новай евангелізацыі. Падчас святкавання 17 і 18 жніўня на плошчы перад грэка-каталіцкім саборам у Кіеве валанцёры ўкраінскай карытас будуць распаўсюджваць спецыяльныя свечкі, зробленыя маладымі інвалідамі. Ахвяры будуць выкарыстаны, каб дапамагчы дзецям, моладзі і сем'ям у цяжкай сітуацыі ў розных кутках Украіны, прычым незалежна ад іх рэлігійнай ці этнічнай прыналежнасці. Хрост Кіеўскай Русі 1025 гадоў таму адбыўся ў часы непадзеленага касцёла. У цяперашні час розныя групы вернікаў святкуюць гадавіну асобна. Пасля ліпеньскага праваслаўнага святкавання на бягучы месяц запланавана цэлая серыя юбілейных урачыстасцяў. 4 жніўня на пагорку святога Уладзіміра ў Кіеве адбыліся рыма-каталіцкія святкаванні. У іх прыняў удзел таксама сакратар сінода ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы епіскап Богдан Дзюрах, які з гэтай нагоды выказаў надзею на актыўны удзел духавенства і лацінскага абраду ў запланаваных праз тыдзень грэка-каталіцкіх урачыстасцях. 9 жніўня ў Кіеве адбылася навуковая тэалагічная канферэнцыя і канцэрт, арганізаваныя з нагоды гадавіны хросту Кіеўскай Русі пратэстанцкімі супольнасцямі Украіны.